Pieņemot lēmumus par personu atzīšanu, par aizdomās turēt to gan izvirzot apsūdzības, ceļot šīs apsūdzības. Un redzam, ka šis viedoklis nav mainījies arī tiesā, un joprojām personas paliek pie saviem uzskatiem, paliek pie savas pārliecības par to, ka viņas nav vainīgas inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos. Neesam vēl pabeiguši apsūdzēto nopratināšanu. Vēl ir jāuzklausa juridiskās personas, kuras vēlēsies izteikties. Turklāt ir nepieciešams laiks sagatavoties debatēm, gan valsts apsūdzībai, gan aizstāvjiem šīs debates nolasīt. Attiecīgs laiks arī tiesai pieņemt savu spriedumu. Nu, es negribētu izteikt prognozes. Manā skatījumā nekas neliecina par to, ka šis process nevirzītos uz priekšu, ka viņš stagnētu.